Un tad par iestāju pārbaudījumiem. Tātad 4. septembrī Kurmājas prospektā 13. Liepājā telpās, kurās vēlāk notiks arī studijas, notiks konsultācija, kurā pasniedzēji dos vēl pēdējos padomus. Bet 5. un 6. septembrī tātad tajās pašās telpās notiks iestāju pārbaudījums. Un uz iestāju pārbaudījumiem no galvas ir jāsagatavo trīs lietas, tātad dzejolis, kur apjoms apmēram 3 līdz 5 panti, monologs prozā, apjoms apmēram līdz vienai lapas pusei, un dziesma, un komisija iesaka vislabāk izvēlēties dziesmu latviešu valodā. Un gribu piemetināt vēl, ka ir noteikti jābūt gataviem arī ātri reaģēt uz komisijas aicinājumiem, vēl kā citādi parādīt savu piemērotību šīm studijām.